Зэдин аймагта аж суудаг сартуул нусны заншил хувцас эрчүүлэг ойлтын дэл төрлөг сэчүүгэр ойдаг байгаа. Баячуул торгоор хилнэр ойдаг байсан. Ихэн хідээдэл ногоон хуху өнгөтэй бүдор ойдаг байсан. Газар дэлхи байгаалдэ ажилхан. Хүри улаан шара улаан өнгөтэй дэл ламанар хургууд өмөстөг байгаа. Дэл ытхахдэ мариндоо сухар гэж үргөнөөр. Сула байхаар хор мань 15 тоогоор хийдэг байгаа. Ийм дэлдээ өр хүн саадгүйгээр мориндоо мордочдох. Эрчүүлэ дэлээ ингэр углуулан төвхөрлсөн хөвтэй байдаг. Захны ингэри хоёр товч томхон нэгж товч байжулах. Суган дороо нэг том нэг багшиг товч хувшдыг хлснээр хормайдоо хоёр товч зэргэлвүлэн гаринга хурха зайда хаддагсан. Ихэнхдээ товч мөнгөөр ба зэдээр хийддэг байдагсан. Бос хоогтой заха өнгөр хоёроо хорогийн нарийнхан өмжээсээр нэг хуруунаас өлүү өргөн бүшээр өмждэг үлээ. Гоёж өшөө нэг өмжээс хаддаг байсан. Нюдорго туруу дэлний хамцы нюдорготэйч үгээч байжулах. Туруугахдээ морине туруудаа жишээч хэлэгдэна. Гоёолтын дэлдэ нюдоргийн хилнээр плүшэр бүрээд хоргайгоор өмжинэ. Хитасас асардасан олон өнгийн утасан бүсээр дээлээ бүсэлдэг байгаа. Тийм бүсэн найр наадандаа гоёолтондоо бүсэлдэг. Гэр тойрынгоо даалин сарж торгоор хийсэн бүсэдээ явдаг үлээ. Сувцаа гэж носоргүй али хүбөнгөөр ширсэн хавар намры дулаахан дээл молескинар, диганалар, вилведер хучдагдагсан. Сувцаа өхнэрч өрж хүн гэр зураа агнахдаа морин дээрээ суухдаа өмөстөг байгаа. Холын харгидаа гарахдаа жишээн богдын хүрээ очих гэвэл гоёолтынгоо дэл дээр нарын цэмбэр ойсон цувуу өмөстөг. Тэрэн шороо тоос болохгүй төлөө цувуу хадаа босмол захатэ жүрүү өнгөртэй урдаа суган дороо товчлогддог. Хувцсан дээрээ өмсөгдөхөөр хамцын үзүүртэй өргөнөр ойддаг байсан. Малгээ дэли өнгөөргүй алейхин хэдэ хүхө ногоон өнгөтэй байдаг байгаа. Зуны малгын тойрвчийн килингэр өвлэхий харах хургаар минжээр халуугаар булгаар солонгоор үнэгнийг одоор шилүүсээр бүрдэгсэн. Өвлээ цагта өрчүүл үстэй дэл сармай дэл даха өмсдөг байгаа. Арсан дотортой дэлнүүд арсинга үснийн урт отхоноос болж илгардаг. Нэхий дэл их ностой хоньны арсаар ойсон. Сэг сүргэн дэл төлөг хоньны носоор ойсон. Хориган дотортой дэл боржгор ностой хоригны арсаар доторлосон. Нэхий дэлнүүдээ зузаан хялгаасан бүдөргүй али хилэн болон цөмбөр хучдагсан. Гэр зураа өмсөх дэлнүүдээ бүх бүдөр хучхи орлодогсон. Үстэй дэл төрлөг шингээр ытхаж ойгдана. Хоригны төлөгний сэг сүргэн арсаар ойдаг. Нимхэн цэмб, хилэн, плюш, вельведер хучигдана. Сармай дээл тэрлэгтэй алихнаар хоньны гүрросны арсаар гадарлангүй ойдаг. Сармай дээлэ арсыйы ылдып тусхай янзар зулмаж сармай болохын төлөө 70-80 см гүнзгүйтэй 30-40 см өргөнтэй нүхэнд шинэсний нарсны борвоцоо өмхирхсэн мод аргал галдаж утаандан байлгадаг. Тихдээ арс сайн чанартай муудахгүй ылдып хорхой шавхай мод юмд автахгүй өшөө шарах хүрийн өнгө ордог байгаа. Мөнөө цагт сармай дэл тэрлэгдээ адли бүшээр ойгддаг. Даха хоньны урт устэй арсаар нохойн ямааны арсаар ойдог. Захын нохойн арсаар шүлүүсний арсаар ба хурганыж арсаар хийдэгсэн. Товчин том мөнгө байсан үгэйч бол уяагаар ойдаг байгаа.